pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. Danas je Velika subota. Danas se Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti, poslije Velikog petka, dana raspeća i smrti Hristove. A vjernici ga obilježavaju u molitvi i tišini, jer je to dan koji je Hristos proveo u adu. Danas, na Veliku subotu, koja je posljednji dan nedjelje stradanja i smrti, vjernici cjelivaju plaštanicu na Hristovom grobu, koja je na Veliki petak svečano iznijeta pred pravoslavne oltare. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom Svetog Vasilija Velikog završavaju se dani žalosti i počinje praznik Vaskrsenja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, sa episkopima čestitao je svim vjernicima predstojeći praznik Vaskrs u vaskršnjoj poslanici. Danas na Veliku subotu u crkvi Hristovog groba javlja se blagodatni oganj. O pojavi blagodatnog ognja, koji se svake godine javlja na Veliku subotu, pravoslavnom patrijarhu, čućete dio razgovora sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom III., s kojim smo razgovarali u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. 7. aprila na praznik blagovijesti u manastiru Hrmanj u Martin Brodu održan je tradicionalni blagovještenjski sabor. Na Veliku srijedu 12. aprila ove 2017. godine usnuo je u Gospodu iguman manastira Lepavina visoko prepodobni arhimandrit Gavrilo Vučković. U emisiji Iskre pravoslavlja, u znak sjećanja na oca Gavrila, emitujemo razgovor koji smo sa ocem Gavrilom snimili u manastiru Lepavina u junu 2010. godine. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa episkopima, čestitao je svim vjernicima predstojeći Vaskrs. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik vjere, života i svakog blagoslova Božjeg. Sva naša vjera je u Vaskrsu i Vaskrs u vjeri. Vaskršnjim pozdravom pozdravljamo svu našu duhovnu djecu u otadžbini i rasejanju i molimo se da Vaskrsli Gospod svima daruje radost Vaskrsenja. Navodi se između ostalog u vaskršnjoj poslanici patrijarha srpskog gospodina Irineja. Prenosimo dio vaskršnje poslanice.
Posebno pozdravljamo naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji, neodvojivom delu Srbije, čije svetinje su čuvari ne samo srpskog pravoslavlja, nego i hrišćanstva u Europi. Kosovo je bilo i ostaće naše, jer Bog nije u sili, nego u pravdi i moćen je da nam vrati ono što nam se na silu pokušava oduzeti. Neka s ovim praznikom vaskrsne i Srbija i vaseli srpski narod, kako su govorili naši narodni pesnici. Daj Bože da ljudi koji vode i čuvaju državu budu nadahnuti duhom vaskrsenja i duhom vere u pobjedu dobra nad zlom. Neka vaskrse Gospod, pobeditelj smrti i životodavac, daruje svako dobro svome narodu, što se reći svemu rodu hrišćanskom i pravoslavnom. I svima ljudima dobre volje, da bi svi zajedno predokusili radost budućeg veka, radost vaskrsenja i večnog života. Sve pozdravljamo najradosnijim pozdravom Hristos Vaskrse.
Svake godine na Veliku subotu, upravo na ovaj dan između Golgotskog raspeća, na Veliki petak i Vaskrsa Sina Božjeg u nedjelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi blagodatni oganj. O pojavi blagodatnog ognja koji se svake godine javlja na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, čućete dio razgovora sa njegovim blaženstvom, patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, s kojim smo razgovarali u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Patrijarh ste pravoslavne crkve u Jerusalimu i cijele Palestine. Kako danas obitava pravoslavna crkva ovdje na Bliskom istoku?
First of all, thank you for coming here and have this meeting with us.
Prije svega, hvala vama što ste došli i što ste se sastali sa nama. Naša patrijaršija igra važnu ulogu na svetoj zemlji, a posebno u Jerusalimu, jer je jedina crkvena institucija koja je trajno, aktivno prisutna ovdje na svetoj zemlji od uspostavljanja crkve i Jerusalimske patrijaršije. Patrijaršija je naslijedila veliko duhovno i naravno fizičko nasljeđe koje su ostavili Vizantijci kada su napustili ovo područje u 7. vijeku. Dakle, patrijaršija ovdje ima status države u državi.
Ono što je specifično za Jerusalim i za crkvu groba gospodnjeg jeste pojava blagodatnog ognja, jedinstvena pojava u cijelom svijetu koja privlači pažnju ne samo pravoslavnih hrišćana, nego uopšte cjelokupnog hrišćanstva, ali i ostalih naroda. To je pojava koja se dešava svake godine na Veliku subotu pravoslavnom patrijarhu, isključivo pravoslavnom patrijarhu. I to je nešto što zaokuplja veliku pažnju i posjetu velikog broja vjernika ovdje u Jerusalimu u crkvi groba gospodnjeg.
Right, the ceremony of the holy light or the holy fire, as it is well known, it is a very special and unique ceremony that is taking place only here in Jerusalem because it is connected.
Ceremonija svetog ognja je posebna i jedinstvena ceremonija koja se dešava samo ovdje u Jerusalimu, jer je povezana sa mjestom sahrane, Hristovim grobom i njegovim vaskrsnućem. Vjernici su posebno u današnje vrijeme gladni duhovne hrane. Veliki broj ljudi je zbunjen. Većina je religiozna, ali nisu svjesni svoje vjerske pripadnosti i zbog toga su zbunjeni. Svi traže ne samo duhovnu hranu, hranu duše, već nažalost ili na sreću se ponavljaju. Kada to kažem, mislim na to kada je naš Gospod Isus Hristos rekao da ova generacija traži znakove. Postoji veliki broj hodočasnika koji su vjernici i oni dolaze ovdje jer žele da osnaže svoju vjeru. Zato je za njih ceremonija svetog ognja veoma važna. Imate i drugu grupu ljudi koji dolaze tragajući za znakovima. Naša pravoslavna hrišćanska vjera ne treba znakove, jer sam Hristos nikad nije pokušavao da prisili ljude da ga slijede. On je želio da ga ljudi slijede na osnovu svoje sobstvene slobodne volje. Ovdje dolaze ljudi iz različitih društvenih slojeva i pripadnici različitih kultura. Kada učestvuju u ceremoniji Svetog ognja, ne mogu ostati indiferentni. Osjećaju da se dešava nešto što niko ne može da objasni. I sam čujem različite komentare i imam priliku da slušam lična iskustva ljudi koji kažu da nisu vjernici ili hrišćani i govore mi o jedinstvenom iskustvu koje su doživjeli. Nedavno je bio čovjek koji je na veoma visokoj poziciji ovdje u Jerusalimu. Ovdje je bio drugi put. Stalno mi govorio da mu obezbijedim ulaznice kako bi mogao da dovede goste da prisustvuju ovoj ceremoniji. Uticaj ove ceremonije na ljude je ogroman.
Ovdje u svetu zemlju iz mnogih krajeva svijeta dolaze hodočasnici svakodnevno. Koliko je važno za hrišćanina pravoslavca da posjeti sveta mjesta u svetoj zemlji, nakon čega se dobija titula hadži i da posjeti crkvu groba gospodnjeg i ostale, naravno, svetinje u svetoj zemlji?
Jerusalem is a very special city. And there is a mystic about this city. Now, what makes Jerusalem to be so special, not only for Christians, but also for the Jews?
Jerusalem je posebno mjesto. On je mističan. Ono što ga čini posebnim, ne samo hrišćanima, već i jevrejima, muslimanima i pripadnicima drugih religija, je činjenica da je Jerusalim povezan sa svetom istorijom. Kada govorimo o svetoj istoriji, mislimo na istoriju spasenja, istoriju koja je počela na Sinaju, a završila se ovdje, na svetoj zemlji, rođenjem Isusa Hrista u Vitlejemu i njegovim raspećem i vaskrsnućem u Jerusalimu. Ono što zaista čini Jerusalim tako jedinstvenim je to što je to mjesto blagoslovljeno krvlju proroka. Svi oni su bili mučenici. Iznad svega, ovaj dio zemlje je blagoslovljen krvlju raspetog Isusa Hrista. I ne samo to, postoji nešto i iznad toga kada govorimo o ovoj teritoriji, a posebno o Jerusalimu. Moramo da znamo da se ovdje nalazi tijelo Isusa Hrista. Ovdje je sahranjen i ovdje je vaskrsnuo.
In her bosom the very body of Jesus Christ, that is to say he was buried here and resurrected here, and both his the site of his crucifixion and the site of the empty tomb of his burial is still there visible and are functioning as places of worship.
U prethodnom intervju ste kazali da su sve ta mjesta koja se nalaze u svetoj zemlji zapravo peto evanđelje. I koliko je to važno za duhovni život jednog pravoslavnog hrišćanina posjetiti svetu zemlju i svete svetinje?
Well, the holy places are considered to be the fifth gospel according to Saint Cyril of Jerusalem. Why? Because the holy sites here are not just archaeological or historical.
Sveta mjesta se smatraju petim evanđeljem prema svetom Kirilu Jerusalimskom. Zašto? Jer sveta mjesta nisu samo arheološka ili historijska mjesta, već živi dokazi svete istorije. Sva ta sveta mjesta su povezana sa velikim ličnostima Starog i Novog Zavjeta i mnogim događajima. Daću vam primjer iz Starog Zavjeta, a to je Jakovljev studenac u Nablusu. Kada dođete na to mjesto, niko ne treba da vam drži predavanje o Jakovu ili Samarićanki. To sveto mjesto govori, to je Jakovljev studenac. To nije neki obični studenac. Postoji toliko izvora i studenaca u tom području, ali taj je jedinstven. Zašto? Jer se zna da je ovdje Jakov otvorio studenac i da se ovdje Isus Hristos susreo sa Samarićankom. To je jednako poznato i priznato od strane svih zajednica, ne samo hrišćanske, već jevrejske, muslimanske. To je samo jedan primjer. Isto je i kada odete na druga mjesta, kao na primjer u crkvu rođenja Presvete Bogorodice. Ne morate da budete toliko impresionirani samom bazilikom, koliko činjenicom da ulazite u pećinu u kojoj je Hristos rođen. Tako je i sa crkvom groba gospodnjeg. Ljudi se ne dive veličanstvenoj arhitekturi crkve groba gospodnjeg, već ono što je njima važno jeste da mogu da dotaknu mjesto na kojem je Isus skinut s krsta. Isto važi i za Hristov grob. Zato kažemo da su sveta mjesta peto evanđelje, jer sveta mjesta direktno govore vjernicima. Imaju direktan uticaj na ljudske misli i srca.
Impact on people's hearts and minds.
Bio je ovo izvod iz razgovora sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III, koji je govorio o pojavi blagodatnog ognja, koji se svake godine javlja na Veliku subotu na Hristovom grobu u crkvi Hristovog groba. Razgovor sa patrijarhom Jerusalimskim snimili smo u julu 2014. godine u Jerusalimskoj patrijaršiji u Jerusalimu. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.
U Rmanj 7. aprila na praznik blagovijesti održan je tradicionalni blagovještenjski sabor. U prisustvu velikog broja vjernika svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, a sasluživali su episkopi dalmatinski Fotije, gornjokarlovački Gerasim i domaćin episkop bihačko-petrovački Atanasije. Prolječnom saboru u manastiru Rmanj u Martinbrodu prisustvovao je veliki broj vjernika iz svih srpskih krajeva. Neki od njih, kažu, već godinama posjećuju ovu svetinju.
Zovem se Karanović Zdravko, tradicionalno su ovdje 20 godina. No, to podržavam ovo. Najviše sam on, ja i supruga i unučati i snaje, no, to sam u Martinbrodu.
Da. Šta vas privlači u ovaj manastir?
Pa privlačim. Zašto sam pravoslavac, Srbi? Volim manastir, volim sve jedne manastire, bilo gdje.
A iz ovih ste krajeva, pa je to još dodatno?
Iz sela Boboljica, kazat. A ovdje sam išao u školu Martinbrod.
Kako se vi zovete? I...
Ja sam Karanović, sad sam Erce Kradajka.
Odakle dolazite? Jel često dolazite
ne,
ovaj manastir?
Ne, sam prvi put, u stvari možda sam ranije, ali prije prije rata, kad se nisu tako posjećivali manastir. Jer tad sam ja bila, ali stvarno nisam se, to je bilo 63. Tako da tad nije se išlo baš po manastirima. A sad sam imala veliku želju i kad su moje drugarice trebale da idu, onda sam, bilo mi je drago da sam mogla doći. I kad sam stala na most, ja mislim da bi tu mogla ostati u nedogled. Moj zavičaj je ovdje tu jedno sat vremena uz brdo, tu da. Sam rođena. Da.
Odakle dolazite i kažite nam šta za vas znači dolazak na Blagovještenski sabor u manastir Rmanje?
Pa jedan lijep doživljaj, nama je po tradiciji poslije rata ovog postalo da dolazimo svake godine ovdje, tako da naš otac nas svake godine organizuje. Pa dolazi, duhovno je to i zbog duhovnosti, zbog molitve, zbog sabora, zbog...
Mišo Knežević se zovem, iz Martinograda sam i živimo ovdje. Pa ovaj praznik naš nam znači mnogo. S tim više nam znači što dolaze ljudi, naša braća iz Mrkonjića, Šipova, Prijedora, Banja Luke. I to je jedan jedinstven praznik za nas ovdje. Malo nas ovdje ima, ali je to jedan jedinstven praznik koji znači neko naše okupljanje, neko naše druženje, da se zajedno pomolimo Bogu, da otvorimo ovo proljetno saborovanje ovdje u Martinrudu i da ako Bog da ovu godinu sa našom braćom upoznamo nova prijateljstva i da se družimo dalje.
Đorđe Marinković, dolazim iz Drvara, redovno dolazim od ranije, u zadnjih možda 10-12 godina, pa privlači me kao prvo vjera, znači ako čovjek vjeruje u Boga i ako se dolazi sa vjerom, znači da mnogo, mnogo bolje živi se i što se kaže danas, sutra i rađa se, tako da ovo saborovanje mnogo znači za nas ovdje povratnike i za igumana samog Serafima i za danas, sutra ako Bog da i kogu dođe da bude bratija tu. Tako da je ujedno mnogo, mnogo nam to znači i zahvaljujem se svima koji su i podržali ovo i Vlade Republike Srpske, predsjednik samo koji je ranije isto finansirao ovdje.
Ovo je stjecište mještana koji žive na ovom području Krajine, evo vi ste rekli povratnika koji su se vratili na područje Drvara, Martinbroda i ostalih mjesta u ovom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.
Pa jeste, samo to značenje mnogo znači za nas sviju, znači ne samo iz Martinbroda, znači i od Bihaća, i Petrovca, i Grahova, Drvara. Manastir nas okuplja, daje nam snagu, daje nam volju za život, da mnoge nedaće prebrodimo kao što smo imali u proteklom ratu i oni su nam, što se kaže, svetionici da vidimo mi bolje danas, sutra, budućnost na ovim prostorima. Iako nas, kažem opet, malo nas je, ali uz pomoć i Božju i oca Serafima da nam, mislim da nam dolaze svjetliji dan i da će to biti, što se kaže, kako Bog zapovijede, kako bude kad treba.
Kažite nam odakle dolazite i šta za vas znači ova saborovanja?
Reljić Dragan. Pa dolazim iz Martinbroda, Rmnja manastira.
Da, ovdje ste mještanin.
Ovdje sam mještanin i ovo se okupljalo godinama 7. aprila. Saborovanje u Martinbrodu i nastavila se i danas tradicija.
Da. Kako je to bilo nekada, a kako danas?
Pa prije više naroda bilo nego danas. Narod se uvijek raseljava. Ide iz ovih prostora i uvijek manje i tako. Da nije podrške iz Banja Luke i naših krajeva, tije gdje je većinsko srpsko stanovništvo, slabo bi se ovdje moglo održavati što.
Kako se živi u Martinbrodu?
Pa u Martinbrodu se živi, sve su pretežno penzioneri. Ljudi koji su zaradili te penzije, tu živi, nema razvoja, nema fabrika, nema ničega. Tako. Sad smo pripali Unsko-sanskom kantonu, nekada je bilo to opština Drvar. Danas taj narod niko ne uvažava, nikoga ne cijeni, nikom ništa ne pomaže. Tako da je narod izolovan i svakim danom ga je manje i tako.
Mira Mušić. Ja dolazim iz Banja Luke, a inače rođena sam ovdje u Martinbrodu i dolazim svake godine na Blagovijesti ovdje, u ovaj sveti hram. uzimam slobodan dan da bi prisustvovala ovome bogosluženju i presretna sam što se to događa ovdje u mom kraju, koji je inače u zadnje vrijeme, zadnjih decenija zapušten po pitanju vjere i održavanje vjerskih objekata, jer ovdje znamo kako je prije stanovništvo, nije se toliko posvećivala pažnja crkvi i Bogu i bogosluženju. Sada je to poslije rata promijenjeno i sada ide na bolje.
Manastir Rmanj u Martinbrodu posvećen je svetom Nikolaju Mirlikijskom i podignut je 1443. godine. Pripisuje se kao zadužbina Katarine Branković, kćeri Đurđa Brankovića. Početkom 17. vijeka manastir Rmanj postaje duhovni i administrativni centar, a ujedno postaje i sjedište dabrobosanskih mitropolita. Najznačajniji od ovih mitropolita bio je nesumnjivo mitropolit Teodor, koji je ponio i titulu egzarha cijele Dalmacije i koji je 1615. godine iz Rmnja osnovao prvu srpsku bogoslovsku školu, bogosloviju u manastiru Krka kod Knina. U više navrata Turci su manastir rušili i palili, a monasi koji nisu mučenički stradali izbjegli su u Austro-Ugarsku i tamo osnovali manastir Lepavinu i obnovili manastir Marču. Na Veliki četvrtak 1944. godine manastir su bombardovali Nijemci i porušili ga do temelja. Tom prilikom uništene su dragocjene freske kojima je manastir Rmanj bio oslikan. Tako razoren manastir stajao je do obnovljenja 1974. godine. Osveštanje manastira bilo je prije 43 godine na praznik Blagovijesti, kada je ova svetinja počela da vaskrsava iz pepela. Od tada se svake godine na praznik Blagovijesti održava proljećni blagovještenjski sabor, kazao je nastojatelj ove svetinje Serafim Kužić.
Obzirom da je, kao što nam je svima poznato, bio je rat na ovim prostorima i narod je naš morao da se pokrene 95. godine, našim povratkom 98. godine 5. aprila kada smo došli, započeli smo obnovu ovoga manastira i to je, znači, Blagovijest su odmah bile prvi praznik koji smo proslavili i taj smo praznik uzeli da nastavimo i dalje obilježavanje i okupljanje naroda na ovim prostorima. Inače, manastir Rmanj je na tromeđi Bosne, Like i Dalmacije i trudimo se, znači, da pozivamo ljude sa svih mjesta bivše jugoslovenskih republika da dolaze i da posjećaju ovu svetinju, da se tu ujedinjujemo i da se pričešćemo i da tako osjetimo radost koju je i osjetila i imala Presveta Bogorodica kada je anđeo blagovijestio spasenje roda ljudskoga. Nažalost, tako je, kao što nam je svima poznato, mnogi su otišli danas zbog svih dešavanja koji su bili na ovim prostorima, otišli su da žive, da se snalaze, da rade i danas je dan kada se svi okupljaju, dođu i odu ovdje. Trenutno ima oko 30 domaćinstava koje stalno žive. Bore se, rade za opstanak, ali našim životom i radom i trudom i molitvom ovdje nadamo se da će biti života za pravoslavne.
Crkva je ta koja je uvijek bila i okupljala ljude i održavala ih u njihovim mjestima odakle.
Svakako, crkva je jedna jedina, znači gdje je crkva, tu je i narod, gdje je narod, tu je crkva, jer narod je živa crkva. I mi, bez obzira gdje god živjeli, znači mi smo živa crkva i dužni smo da se molimo svome Tvorcu, tj. Spasitelju Hristu. Šta da vam kažem, za posljednje vrijeme, obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini, teška je situacija i slabo se pokazuju da pomognu stanovništvu. U početku je bilo to dosta toga bolje, ali posljednjih 4 godine to je sve nekako opalo. Da li je zbog političke situacije, ne znam, ali iako jeste, pozivamo na današnji dan, znači mira, ljubavi, da se svi jednom konačno ujedine, da ostave sve nacionalne tenzije i da počnu da rade za dobrobit svakoga čovjeka, da ne gledamo ko je ko i gdje ko živi, bez obzira gdje god je, vidite koje je groblje, znači da to pripada tome narodu, da vidite hram ili bilo koji vjerski objekat, znači da taj narod živio tu godinama i vijekovima, pa zato pozivamo i sve one političare u državi da se okrenu dobrome, da se što je bilo, bilo je, prošlost zaboraviti ne možemo, ali možemo graditi bolju budućnost.
Na burnu istoriju ovog manastira i njegov značaj za srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu podsjetio je vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije.
Gospod želi da budemo zajedno, zajedno sa njime i da budemo zajedno jedni sa drugima, zbog toga je Sin Božji došao u ovaj svijet. Ostavio Gospod ovakve centre sabiranja i kao što su svi naši pravoslavni hramovi, a posebno naši pravoslavni manastiri. Manastir Rman je jedan od takvih najznačajnijih centara okupljanja kroz istoriju. Manastir je iz početka 15. vijeka i otkad je osnovan uvijek imao tu ulogu stožera za srpski pravoslavni narod na ovom zapadnom području. To se pokazuje i danas. Manastir je sabrao vjerne sa naših zapadnih strana. Bez obzira na to što smo brojem mali, mi se osjećamo duhovno jaki. A učestvujući ovako u ovim službama i praznicima, osjećamo da se još više razrastamo.
Manastir Rmanj bio je i ostao duhovno stjecište srpskog naroda i svjedoči da su na ovim područjima živjeli slavni srpski preci. Manastir je stub pravoslavlja koji je dijelio sudbinu svoga naroda i u buduće će biti oslonac i podrška Srbima na ovom području. Sa vjerom i nadom u Vaskrsenje Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska obavještava javnost da je na Veliku srijedu 12. aprila 2017. godine nešto poslije 22 časa u Gospodu usnuo iguman lepavinski arhimandrit Gavrilo Vučković. Navodi se na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U emisiji Iskre pravoslavlja Radio Republike Srpske u znak sjećanja na oca Gavrila emitujemo razgovor koji smo sa ocem Gavrilom snimili u manastiru Lepavina u junu 2010. godine.
Dupakleni moju je, mnogi narod rabuje, ne vidim satani nema ko da brani, ne vidim satani
Podabrani. Arhimandrit Gavrilo Vučković stupio je u manastir za iskušenika krajem aprila 1961. godine. Rođen je 23. maja 1944. godine u selu Duboka, opština Kučevo kod Požarevca, od oca Dušana i majke Dušanke. Svetovno ime mu je Bora. U manastiru Preobraženje bio je polaznik monaške škole. Zamonašen je u Rasu na Veliku subotu 1964. godine u manastiru Rakovici. Čin postriga izvršio je episkop Sava Moravički, sada Šumadijski, a priveo arhimandrit Milutin, kasnije episkop Timočki. Po završetku Bogoslovsko-monaškog seminara školske 1963. 1964. godine. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Germana iste godine odlazi u manastir Svete Pećke patrijaršije. Od 21. marta 1967. do 10. marta 1971. godine proveo je u manastiru Visoki Dečani. Po ličnoj molbi dobio je kanonski otpust za prelazak u manastir Hilandar na Svetoj Gori. U Hilandar stiže 12. marta 1971. godine. Dodjeljuje mu se poslušanje črednog đakona i profesorara. Rukopoložen je za jeromonaha 26. januara 1980. godine. Po blagoslovu duhovnika starca Nikanora i po ličnoj molbi dobio je opšti kanonski otpust i vratio se u Srbiju. U manastiru Banja kod Risna u Crnoj Gori proveo je mjesec dana, a u Boki Kotorskoj kod protojereja Stavrofora, arhijerejskog namjesnika za Boku Kotorsku Osamoma Krivokapića, 3 mjeseca. U avgustu 1984. godine kanonski je primljen u eparhiju Zagrebačko-Ljubljansku. 17. avgusta 1984. godine primljen je u upravu manastira Lepavine i parohiju manastirsku. Na Veliku Gospojinu uspenije Presvete Bogorodice 1994. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije gospodin Jovan na svetoj arhijerejskoj liturgiji proizveo ga je u čin arhimandrita. Prilikom posjete ekipe Radija Republike Srpske manastiru Lepavina, arhimandrit Gavrilo u ekskluzivnom razgovoru za Radio Republike Srpske govorio je o posjetama vjernika manastiru Lepavina, u kome se nalazi čudotvorna ikona Bogorodice Majke Lepavinske, o programu Radija Blagovesti, kao i o upotrebi modernih tehnologija u cilju širenja hrišćanstva, o duhovnim razgovorima koje je vodio sa vjernicima.
Bog je dao razum, dao jezik da govori i da razmišlja glavom i da upotrebi one talente koje mu je dao. I treba ga koristiti. Hvala Bogu, nekako mene to ide. Nisam tu nešto, nisam ne završio informatiku, pa da znam. To jednostavno imam taj, pokazali su mi, predložili su i ja to prihvatio i išlo.
To je bez razmišljenja, kao što i danas ovaj, a kad nešto počne da razgovara, ne razmišlja, ne priprema se, to ide samo sve u tome. Mi često puta govorimo da je mladi svet izgubljen za veru, ali samo po sebi, kao što je čovjek gladan hrane, tako je i duša je gladna za duhovnim, osjeća duša i tako, ali redko ko prvo mora da koristimo tu tehnologiju koju je Bog dao razum čovjeku da je stvorio. Ona se mora koristiti na ulošem. Ali mi treba se naći da se koristi na dobro. I hvala Bogu nekako da je mene ovako pošlo za rukom i je ta nastala knjiga. Ova je na prva sad koji jeste, a i druga je na putu. Priprema se za štampu i treća. I četvrta.
Kakav je opšti stav Srpske pravoslavne crkve prema tim modernim tehnologijama i ovom vidu komuniciranja sa vjernicima?
Pa ne mogu to da ja govorim u ime crkve. Ja govorim mogu u ime moje. Ono što ja radim. A sad kako drugi shvate i razmišljaju, to ja ne mogu da govorim za drugi.
Očito prema onome, prema broju zainteresovanih da se priključe vašoj grupi i prema broju poziva, odnosno priključaka koji slušaju, ljudi koji slušaju i Radio Blagovijesti i onih koji pokušavaju da komuniciraju i koji komuniciraju putem Skype-a, očito je da ta moderna tehnologija ipak ima i veliki značaj u širenju tih ideja pravoslavlja, odnosno ljudi žive savremenim brzim životom, ne stižu da posjećuju crkve, ali na ovaj način mogu da doznaju neke stvari koje ih tište i da doznaju neke stvari koje se tiču naše vjere.
Da, može misionarice ti preko ove moderne tehnologije jako uspješno. To se to je dokazuje ova moja knjiga, Duhovni razgovori, koje sam izašla.
To dokazuju i drugi sajtovi, odnosno ne samo drugi sajtovi, vidjela sam na sajtu da na ovaj način komuniciraju i monasi iz Ruske pravoslavne crkve, iz Grčke pravoslavne crkve, a vaš sajt, odnosno sajt manastira Lepavina je, ne znam tačno, sad ću pogriješiti, vi ćete nam reći po redu poslušanosti u pravoslavnom svijetu.
Pa eto, kako pokazuje rating, negdje među prvima. Nekad dođe, recimo, i među ruskim, na ruskim sajtu, na pravoslavno kršćanstvo, tamo se pokazuje taj rejting i po kome, a to raste po koliko je posećenost i tako raste i tamo na rejtingu. Znači nekad budemo na 16. mjestu, nekad između, a kod njih je obično ima do 800 sajtova. Mislim, njihove razne akademije, manastire i razne to, znači toliko, do 1000 bude nekad na ruskom ovaj, području, na ruskom jeziku. Ali tu smo mi na 16. uvijek do 20. tu se kreće. A na ovim drugima, na nemačkom na prvom, na francuskom na prvom, na grčkom na prvom mjestu i tako.
Da, vidim da vam se javlja mnogo ljudi iz Rumunije, iz Bugarske, iz Rusije, iz naših pravoslavaca, iz zapadnih zemalja.
Pa više javljaju se oni koji znaju srpski jezik, pošto ja ne govorim nijedan strani jezik. Ko zna srpski jezik, tako mislim, javljamo se, tako da komuniciramo. Samo mi na našem sajtu stavljamo jezike ovaj, nemačke, engleske, grčke, francuske i eto, to je ove najjezike koji su...
Vi komunicirate sa vjernicima i putem interneta, putem Skype-a. Imate i svoju Facebook grupu na Facebooku.
Da. Pa eto, imao sam prvi ispunjen limit na 5000, završeno. Ne prima se više, tako je zakon, tako je na Facebooku, da to, do toliko dobijete, više nema da se proći. Ali dali su mi ovaj i drugi, ovaj, kako to, kao javna osoba se daje, onak neograničeno. Samo mnogi ljudi ovaj, ne mogu da, a ima 1400-1500 sat koji čekaju da ih primem, ali to oni samo, samim treba da se uključe. Da, na novu adresu, na novi link.
Kakva je vaša komunikacija preko Skype-a? Kako vam se ljudi, sa kakvim problemima, sa kakvim pitanjima vam se sve javljaju? Da li vi uspijevate na sve njihove, na sva njihova pitanja da odgovorite?
Da, uspijevam. I to mi ide.
I koliko vam treba vremena za sve to?
Pa, ne mogu ja sad, mogu nekad sa jednim da komuniciram od jednom, može sa troje. Ali ako uzim troje na... odjednom onda malo obrkam, ali bolje kad jednog uzmem, kad završi sa njim i onda drugoga primim.
Manastir Lepovina posjećuje veliki broj vjernika. Kažete da je ovdje u manastiru Lepovina prisutno subotom i nedjeljom mnogo vjernika. To smo se mogli i mi danas uvjeriti. Vidjeli smo da su svi vjernici predani i rado slušaju i vaše propovjedi i liturgiju koja se služi u manastiru.
Od uvijek je Lepavina bila na ovim prostorima i uvijek vrata su otvorene svakome god doći s dobrom namjerom. I za molitve i prečudotvornom ikonom. Vidjeli ste, ima jedno katolika dolaze, ali više dolaze, poštuju ikonu Bogorodice Lepavinske čudotvorstvo, to se zna i poznate među mnogima i drugih ovaj konfekcija.
Pred ovom ikonom su se dešavala brojna čuda iscijeljenja.
Da, mnogo. Eto, imamo i knjigu Čuda Preste Bogorodice koju su sami ljudi ovaj pisali i lična svjedočanstva. Znači, nismo mi beležili, nego ljudi su sami pisali svoje iseljenja, kako, na koji način.
Otkad se emituje program Radio Blagovesti?
Pa ima više od godinu dana. Slušamo, ima prvo bilo ovaj, one dobije se po paket dobijete ovaj na severu koji ima podržava to, pa dajte ovaj, za 10 interneta se možete ključiti, pa posle ako se vidi se da treba potrebno bilo više, onda smo na 30, pa na 50, pa na 100 i danas imamo 50, odnosno 500 da se može priključiti internetu. Ali sad je većinom do 150, pa nekad do 200 interneta svako večer. Samo jedan sat taj koji ja lično uređujem i ja govorim. Prvo čita se akatis predstav Bogorodice, posle usta se duhovna muzika i veronauka. Recimo, kažem ja to govorim, kažem kao veronauka, ali nađem neke duhovne knjige, teološke i jednostavno ove što može svaki da razume. Nisu to ovako visoko obrazovane teološke, nego obično knjige koje da bi čovjek možda razumio.
Kažite, kako pravoslavni vjernici treba da pravilno poste i kako da se pravilno pripremaju za sveto pričešće i da se mole Gospodu?
Onako kako je crkva propisala, tako mora da se priprema. A svaki vernik koji ide u crkvu i nije mu nepoznato kako treba. A oni koji nisu u crkvi ne znaju, ali zato treba veronauka za odrasle. Da se pri parohijama treba se organizira veronauke za odrasle. Crkva je ne samo za djecu u školi.
Jedan takav slučaj imamo i u okolini Prijedora.
Ovo je tota Zvalislav, on trudi se i uspeva. Nije odavno, ja mislim da godin dana ima više malo godin dana, ali jako uspeva u tome i dobro je.
Da bismo bili, znači, potpuni vjernici, to i razumljivo je, treba da i da posjećujemo i svete liturgije, ali isto tako i da budemo i kršteni i da svoju djecu vaspitavamo u tom duhu, ali isto tako i da činimo dobra djela. Oče Gavrilo, kako čovjek koji živi u ovom modernom, savremenom dobu, koji je rastrzan mnogim problemima kada je u pitanju i posao i porodica i druge obaveze, svi smo u nekom brzom ritmu, brzom tempu, kako da sačuva svoj duhovni mir i da bude istinski hrišćanin, da bude pravi vjernik, da bude odgovoran na svome poslu, da oni koji imaju porodice da budu odgovorni roditelji, oni koji su djeca da budu odgovorna djeca prema svojim roditeljima i uopšte prema svim ljudima?
Pa eto, da redovno ide u crkvu, da posti, da se ispovede i pričesti. To je osnovno što je, bez toga nema života duhovnog. I ako nema duhovni život, onda nastane haos, nemir u duši. Telesne, ali najčešće duševne, od toga, zbog toga su najviše samoubistava. Znači, ne veruju ništa. Znači, svaki veruje da samo živa na ovoj zemlji. I onda ko najkraći to da završi sa svojim životom. Misleći šta će već da živim kad nemam života. Toga mnogo tera zato što je briga za egzistencije ovo zemaljsko, ne znam čovjek da živi. To, ali ko ima Boga u sebi, ima vere, ima ono, ispunjava ove, odlazit će u crkvu, slušati, čitati evanđelje i živjeti po evanđelju, imat će i mira.
Rekli ste danas prilikom propovjedi nakon liturgije da čovjek treba svakodnevno da se obraća Bogu i da se moli Bogu i da ove sve kataklizme i nedaće koje se dešavaju u svijetu se dešavaju upravo zbog toga što se ljudi sve manje i manje obraćaju Bogu. Šta bi bio vaš savjet, kako vi, kako da nas poučite, kako da se obraćamo Bogu, kada, kojim molitvama, jer znamo Bog je milostiv i voli da jer smo mi njegova djeca i voli da mu se obraćamo i da mu se molimo.
Pa treba naučiti i ono redovno domaće molitve, domaća crkva, znači svako večer pred spavanje čitati molitvu iz molitvenika, ima molitva pred spavanje. Ujutro pre nego što ide na posao pročitati jutarnju molitvu, oni su dugačke, to su sve 15 minuta traje, to nije to, ali ima molitva stalno i kad radite, kad hodate, kad u svako vrijeme, to je umna molitva, Isusova molitva koja se ponavlja: Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiruj nas grešni ili pomiruj me grešnog. To je u svako vrijeme, možda se to ponavlja i prvo je umna, ovaj usna, pa umna, pa srdačna, trima stepena. Ali najbolje i usna, pa stići, ne odmah ići ka savršenstvu. I prosvećuje se um i donosi mir, ta umna molitva.
A kako istinski da se pokajemo i da nam budu oprošteni naši grijesi?
Pa sve zavisi individualno svakog osobe. Koliko on uzrasta duhovno da shvati to, koliko on, a zato treba da se čitaju svete oce, živjeti u crkvu i sa crkvom.
Oče Gavrilo, vi ste imali tu čast da kada je biran novi patrijarh nakon upokojenja blaženo počivšeg patrijarha Pavla, kada je biran novi patrijarh, njegova svetost gospodin Irinej, vas su odabrali da vi svojom rukom izvučete ime novog patrijarha. Gdje vas je zatekla ta vijest i kako ste primili tu vijest?
Tako se dogodilo, to je sveti arhijerejski sinod, to je odredilo i bilo i drugih koji su bili, ali eto tako. Bio sam iznenađen, ali i počašen i radostan, a sad što se miče mene tebe, kako sam se osjetio.
Je to čast za jednog monaha?
Pa eto, ja smatram da ja tako osjećam. I zahvaljujem se svetom Adama članovi sinoda koji su to odlučili tako. Ja sam iz poslušanja izvršio ono što je Paolo mene u devu to da uradim.
Oče Gavrilo, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske. I ako biste samo još na kraju mogli jednu poruku našim slušaocima Radio Republike Srpske i građanima Republike Srpske koji, kazali ste, u velikom broju posjećuju manastir Lepavinu, jedna duhovna poruka kako da žive u duhu pravoslavlja.
Pa, eto, poruka je moja da budu dobri vernici, da žive hrišćanskim životom, da što češće ide u crkvu, da se Bogu mole, da žive onako kako u evanđelju. A mora, znači, treba posjeti, ispovedati se. Često puta ovdje dolaze nekoliko autobusa, ali ono najglavnije, kruna svega jeste sveta liturgija. Ove molitve ispred čudotvorne ikone i to su ovako za zdravlje to sve, ali to je sporedno. A najglavnije jeste sveta liturgija i primanje svete tajne pričešće. I da se ispoveda i da se pripremaju za taj put kad već dolaze ovdje.
Hvala vam.
Molim, Bog blagoslovio i hvala i vama.
Spasi Bože narod ovaj, što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Podsjećamo na Veliku srijedu 12. aprila ove godine usnuo je u Gospodu iguman manastira Lepavina, visoko prepodobni arhimandrit Gavrilo Vučković. U emisiji Iskra pravoslavlja u znak sjećanja na oca Gavrila emitovali smo razgovor koji smo sa ocem Gavrilom snimili u manastiru Lepavina 2010. godine. Završena je emisija Iskre pravoslavlja. Današnju emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović. Ekipa koja je pripremila i realizovala ovu emisiju svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika Hristovog Vaskrsenja, Vaskrsa.